Zatvore Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru. Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru završen je svečanom dodelom nagrada za najbolja filmska ostvarenje. Grand Prix pripao je filmu Senke Everesta Aleksandra Milosavljevića. Festival je zatvoren dodelom priznanja u više kategorija. Prema oceni stručnog žirije, Grand Prix osvojio je film Senke Everesta autora Aleksandra Milosavljevića, koji kroz autentičnu priču prati avanturu osvajanja najviše vrha sveta i granicu između života i smrti. Nagrada za najbolju režiju pripala je filmu Vujt je jedan jedini grade Brankovića, posvećenom životu i karijeri nekadašnjeg srpskog fudbalera i trenera Vujadina Boškova. Najboljim dugometražnim filmom proglašen je Marš Amazonki reditelja Borislava Koleva, dok je nagrada za najbolji srednjometražni film pripala ostvarenju Više od igre, više od života Milutina Begura. Teo Zlatibor nagrada za najbolji kratkometražni film pripalo je filmu Tem reditelja Diega Posavota. Za najbolju fotografiju nagrađen je film Na svetu ništa leče ne može da postoji Filipa Čolovića, dok je priznanje za najbolju ličnost na filmu pripalo ostvarenju Pele Džaja. Slavka reditelj je Dragane Kanjevac. Posebno priznanje festivala dobila je serija Svi životi Siniše Mihajlovića u režiji Gorana Anđekovića. Predsjednik žirija Darko Bajić ocenio je da je Međunarodni festival sportskog filma na Zlatiboru postao važna manifestacija i svetionik sportskog filma u Srbiji.